kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgala kessa sala ma walakka jel kabega sasarit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakadabers saganta fano romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajjii tokko bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Galchuma san nagaya ansoora halakeetti oduu har'aa sanitti ima dhaabii mirgi namaa eegu kan Itoophiyaa jiru semeguun dhiyoota gabaas tokko baase marsaa lama keessatti Itoophiyaatti nam 22 caalatti hidhamee jedha.
United States waa'ee hariiroo Afrikaa waliin cimsachuu yoomiyyuu caalaa barbaachisaasheef ta'ee jira jechuudhaan aangawaa United States dubbatanii jiru. Hokkarri bara dabre qofa tiriliyoonii 14 qabxii sadii addunyaa baasisuusaa gabaasan sadarkaa addunyaa tokko gabaasee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu guddate gara hariiroo tarsiimootti cee jedha mootummaan Itoophiyaa. Kanarrattis gabaasaa Finfinneerraa nu dhaqqabe qabna. Horuudhaa boodatti deebina. Qophii fayyaas ni qabna. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Ganna dabre keessa bara 2016 jechuu akka gabaasa haaraa ba'etti biyya hedduu keessatti jarii biyya nagaa dhowwuu jedhani nama hedduu rakkisuu jira. Ameerikaalleen akka gabaasa dhaaba nagaa addunyaa qoratuutti haga nagaa dhabiitiin kun hedduu keessa immoo mul'achuu jirti. Dhaabi kun biyya lolqa abdulaaleetiin rakkin warri kee jirullee barreessa. Lolee akkana kun waan sila addunyaan argachuu malte ganna dabre keessa doolara tiriliyoona 14 biliyoona 300 dhabsiisee jedha. Oduu Juusamaan Jeesus Oonii nu ergitetti jira tujube.
Heddummaachuu isaarraan kan ka'e lakkaa'uun kan hin danda'amne reeffi namoota haleellaaleen dhiiga dhangalaasisan jeequmsiif waaltaalee siyaasaa irratti aariin balbale Yuunaayitid Isteetsiin dabalee waggaa darbe qofaa dinagdee addunyaarraan kisaaraa doolara tiriliyoonaan lakkaa'amu geessisee jira jedha waaltaan dinagdeef nageenya addunyaa. Miseensa waaltaa kanaa kan ta'an Mishel Breslor raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama Skype'iin innaa ibsan akkas jedhan.
Now even though peace globally is improving, we have seen declines for instance in the
Nageenya addunyaa fooyya'aa deemus fakkeenyaaf United States giddu galeessa bahaa fi naannolee Afrikaa kaabaa keessatti garuu boora'aa deemusaa argina. Biyyoota nageenya qabanii fi nageenyi keessatti mul'anne gidduu adda addummaan jirus dabaleera. Kana jechuun nageenya naannoo addunyaa jiru gidduu adda addummaa guddaan jira jechuudha.
Breslor itti dabaluudhaan adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa erga filannoo pirezidaantummaa bara 2016 qabe ajjecha poolisiif haleellaa shororkeessotaa dabalate nageenyi Ameerikaa isa kana duraarraa akka gadi bu'uuf sababaa ta'e. Akka madaala nageenyaatti jedhan Mishel sadarkaan Yuunaayitid Isteetsi irra turte 11 gadi bu'e. Qorannaaleen biyyoota irratti geggeeffaman biyyoota 163 keessaa Yuunaayitid Isteetsi 114 irra jirti. Kunis kan ta'e walitti bu'iinsi Yuunaayitid Isteetsi keessaa yeroodhaa gara yerootti hammaataa adeemu isaatiin jedhan. Fakkeenyaaf sochiin Black Lives Matter jedhu kan eegalamillee hookkara poolisii mormuurraan kan ka'ee jedhan Mishel. Gabaasi nageenya addunyaa madaalu haaraan kun akka agarsiisutti seenaa keessatti biyyoota 23 keessatti sadarkaan shororkeessummaa akkaan dabale. Awurooppaan haleellaalee Faransaay, Biraaselsiif London keessatti raawwatamaniin miidhaan guddaan dhaqqabuyyuu naannoleen kun kanneen nageenyi keessa buufatani. Siiriyaan waggoota 5 walitti aanuuf addunyaarraa biyya nageenyi ishee akkaan gadi bu'e ta'uu gabaasichi tuqeera.
Oduttaantu dabarra Itoophiyaatti yaa'iin mirgi namaa eeguus semeguun dhiyootana keessa ji sagallan dabran keessatti gam mirgi namaa eeguutiin Itoophiyaa keessatti rakkoolee mumullate jedha irratti gabaas baase. Akkuma kanaan labsiin muddamsuu mootummaan baase ji sagallan keessattuyyuu waan hedduu balleessite mirgi nama hedduu dhabsiiftee jedha. Akkuma kanaan marsaa lamaan namkuma 22 fi 25 seermalee hidhanii nama lama as cobxee dhabanii namni hagi 8 ammoo hidhamanillee. Eessatti akka hidhaman mirkana ta'uu baachuu isaaniitii fi waan keessa jiranillee akka hin beekne dubbatu. Warri hidhanillee dhugaa baasifnaa jecha ulee hamaamtuudhaan gaargalcha. waan rakkin gargara keessa buusanii jedha samaguun ragaa war hidhamee bahirra argadhe jedhuun. Samaguun rakkoolee jirtu sila akka dansaa odeeffachuu fi labsii muddamsuu ta'amme jirtu tanaa fi sodaa jirtuu fi waan akka akkaatii fi dhugaa jirtu akka dansaa qorachuu hin dandahine jedha. Samaguun odeeffannoo tana Oromiyaa godin 10.24 keessaa naannoo Amaaraatiin godin 4 fi aanaa 6 naannoo Uummata Kibbaa keessaa immoo godin 2 fi aanaa 2 keessatti odeeffannoo walitti guurradhee jedha. Bulchiinsi Finfinnee keessaa immoo odeeffannoo tana naannoo yakka Boolee, Qirqoo, Saraadaa, Aqaaqii, Qaallittii, Lideta, Kolfee, Qaraaniyoo, Nafas, Silk, Laaftoo fi Addis Katamaa walitti qabadhee jedha. Akka Semeguutti rakkoon uummata irra geeti ta'a jarii jechuu jirtanaayyuu ole fuula tokko tokkotti immoo akka Semeguutti giddeessanii nama buufachuu yookaan immoo waliin rafuu horii namirra saamuu walitti qabanii nama hidhuu fi nama hidhaa guuruu fi rakkoolee gargaraa keessi jiran namni tana baqachuu fi bahee badaa jedha. Kan biyya labbaqata kaan ammoo rakkinni gargara keessa turaa jedha. Mootummaan waan uummati gaafat kana akka gabaasa Semeguutti karaa qajeelaa seera qabeessi ta'een deebisuu malee ukkaamse dubbachuu nama dhowwu hin mallee jedha. Semeguun akka mootummaan Itoophiyaa akkuma dhaabbileen akka tokkummaa mootummoota faan waajjirii koomishinii mirga namaatiif kan uummata faatilleen dhaabbilee gargaraalleen akkuma gaafachaa bahanii. Qabeennaa fi lubbuu namaa tan irratti badde dhaabii walabaa akka qoratu eeyyamuuf gaafannaa jedha. Semeguun armaan durallee waan waxabajjii haga fulbaana bara 2009 keessa nam tolchan jedhe paarlaamaa Itoophiyaatti himate. Mallaskaachoon oduu tan irratti waan Semeguun himatee fi warra dubbii laaltu irraa qorqoradhe deebii argachuu fi itti deddeebi dadhabee jedha. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Afrikaa ardii oolaa siyaasaa miilgaa dhaabachuutti dadhabatanaa fi rakkinni gargaraa keessa jirtu tana quba qabaatti gaafate. Mariyaamaa Diyaalootti oduu tana nu erge kuno.
Addunyaa irratti biyyoota shaffisaan guddataa jiran 10 keessaa 3 Afrikaa keessatti argaman. Sadarkaan IMF baase akka agarsiisutti biyyoonni Afrikaa 2 akka biroon immoo biyyoota kurnan shaffisaan guddataa jiranitti dhiyoo jiran. Kanatu hariiroo Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabaattu kan yoomiyyuu caalaa hedduu barbaachisaa taasisa. Koree hariiroo alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi irraa Ed Royce akkana jedhu.
Our engagement with Africa is in the strategic interest of the U.S.
Hariiroon Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabdu tarsiimoo dantaati. Waa'ee gargaarsa namummaa taatamaa kennuu qofa otoo hin taane. Waa'ee dantaa dinagdee keenyaa, dantaa siyaasa keenyaa, dantaa nageenya keenyaa tarkaanfachiisuuti. Yeroon kun yeroo gara boodaatti irra deebinu miti. Keessumaa yeroo biyyoonni akka Chaayinaa ardittii keessatti akka jabaatti investii gochaa jiranitti.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi wixinee seeraa Afrikaa keessatti piroojektiilee humna elektirikii babal'isuutti fuuleffate kan Electrify Africa Act jedhamu raggaasisee jira. Kana malees kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduutti daldalaaf investimentii babal'isuutti fuuleffate seera duraan ba'ee ittiin hojjetamaa ture AGOA jedhamu irra deebee raggaasisee jira. Kan Afrikaa kibbaa keessa maaddeffate dhaabbata misooma induustirii irraa Mark Goliat waa'ee faayidaa seericha AGOA jedhamu akkanatti ibsan.
Within Africa, the GOA agreement has definitely offered African countries
Afrikaama keessatti waliigalteen AGOA biyyoota Afrikaa fi carraa kenne jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fi Keeniyaa, Mooriishees, Lesetoo fi Swaaziland waliigaltee kana simatanii oomishaalee isaanii gara gabaa Ameerikaatti ergatanii jiran.
Yuunaayitid Isteetsis ta'e Chaayinaa yookaan immoo biyyoota biroo waliin yeroon itti Afrikaan ofii ishee hariiroo alaa barbaaddattu amma akka ta'e dubbatu beektonni. As Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessa ka jiru Hawaard Yuunivarsiitii irraa Mohaammed Saalihu Kamaaraa innaa dubbatan Afrikaan warra michoomaaf itti dhufan simachuu qofatu hin taane ofii michooma barbaaddachuun dantaa ishee eeggachuuf tarkaanfachiisuudhaaf caalaatti ishee gargaara jechuun dubbatanii jiru.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyitti 195 irratti waliigalte jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf jedhan keessa ba'uuf dhibaachuusa arda murteessaa jechuun eegachuu jira. Pirezidaant Tiraamp gaaf filannoo Ameerikaatiif dorgommee pirezidaantummaatiif dorgomu kaaniyyuu jijjiirami qilleensa kun hin dhara waan addunyaan siyaasaaf jetteetiin hojjette jechuun dubbata. Iraaqi keessatti waraanii ISIS ammallee akka dansa magaalaa Mosul keessa hin baafne waraan mootummaatiif milishootii ISIS lafa walirraa fudhachuuf walitti qophaa'uu jiran jaree kunin masjida Al-Nur kan Mosul gam dhihaa jirutti irratti dhoowwachuu fi fula jirutti karaa cufee bombii karaa irratti awwaaluutti jira. namikale Afghanistan keessat bombiin dhumate 90 caale madoolelleen ammoo 104 caala fulaan akkanitti namii dhumate tunini bombii laf jalatti awwaalanii Kaabul keessumattuyyuu fulaa bulchiinsii waajjirii mootummaa gugurdaan jiruu fi keessumattuyyuu fulaa embaasiin addunyaalleen hedduun keessi jiru. Kam kaan illoolee Siiriyaa namkuum hedduu ficcisiisan malee laf hedduutti waladhuu jiran kaan amma gam biyyitana gara dhihaa deebi'uu jira. Achilleetti waraanni mootummaa humni dabalateetiin nama hedduu keessumattuyyuu ISIS achi baafachuuf keessatti loluutti jira. Waraanni Filippiins kasila milishoota ISIS loluuf ba'ee kan dogongoreetiin waraan isaa keessaa magaalaa Maraawii keessatti 10 fixe 7 ofirraa mammadees. Akka ministeriitti isaa loonee ittis waraana jechuu Lorenzaa jedhutti odeeffannoo dogoggoraatti waraan kan ficcisiise waraan biyyitanaa hedduulleen akka dogoggorii akkana hin jiraanne waan hedduu hojjechuu jirraa jedhanii jarilleen ISIS naannoo ofii keessaa baafachuu fi akkan loluu jira. Mootummaan Filippiins eegii biyyisaa keessattuu magaalaa Maraawii keessaa ISIS baasuuf loluu jalqabe tutturuu jira. Jara kan hedduu loleetiin keessa baafachuuf deemuu jira. Oduun tanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariiroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan ordofan waliin kan waliin qabanne ta'uullee dubbii himaan ministirichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Durumaanuu jabaatee jiraachuunsaa kan mul'atu hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuusaaf sadarkaa tokko ol butachuunsaa kan ibsame dhiyeenya erga biyyoonni lamaan walii galtee walii mallatteessanii booda. Har'a ibsa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny innaa isaan walga'ii Beijing irratti argamanitti ture.
በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠ የልዑካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ
ወልገይ ከነረት ጅል ሙምጭ ሚኒስተር ኃይለ ማርያምን ሆገነ ወርገመ ጅራ ወልገይ ከናፎል ማገለ ተሪሮ ኢትዮጵያን ቻይና ወሊን ቀብዱራ ከንቱ በኑ ቻይናን የሮመራ ሞቱማ ፉመተ ኢትዮጵያ ጭነ ከዳበቱ ምቹ ጭምቱ ተውሼ ሞቱማን ቻይና አሜሪካን እሰጅራ አሪሮን ኩን ጭማፍ ጤኛትስ ገረሰደርካ ጉዳ ምቾ መተርሲሞት ጉደቹንሳ ሀሪሮን ቢዮተ ለሜኒ ወለመንታረት ከኑንዳይ ተውሳ አሜሪካን እሳ
Itoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 doolaara miliyoona 300,057 kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6 qabxii 37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti 100 irraa harka 22 qabxii 2 guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa proojektiiwwan 624 irratti hojjechuudhaan doolaara biliyoona 3 qabxii 86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa ka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf proojektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deeggarsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan ennaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeemsaan guddataa ka dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteets waliin kan wal argu mitii jedhu.
Hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aaf tarsiimootti naca'u filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatuun qabu. Itoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaan tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba. Filannoo waliin argu. Itoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. ይሄን የከነ ሚኒስተር ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔን ጋራ አሜሪካ ጤና ይመለን ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሪክስ ወሊን እና ወለርገን ከነሳ ምርከነሰን ኢትዮጵያ አፍሪካን ደንታ ወሊን ቀባጩ ሳኒፊ ምቹማን ሳኒ ጭማተው ሳቲ
ወሊገልቴን ቶርቤ ቻይና ወሊን መለተ ይፈም ቢዮተ ጉደተን ከሳ ቻይናን ምቹ ኢትዮጵያ ሰይ ጆታ ሰሰዮተ ኡበመለስ ጋፈተመኒ ኢትዮጵያን አውሮፓ አሜሪካ ቻይና ሁንደ ወሊኑ ሀሪሮ ጭማ ቀብዲ ጅረን ኢትዮጵያ ቻይናን ሀሪሮ ዲፕሎማሲማ ከኑን ደፈተን በርዲ በቁደ ሰገሊፍ ቶርባ ተመከይሰተው ረጋንጅሩ ኒሙልሳ
አመየሩን ገልገለ ከይሳልዳ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ተይጅራ ገረወለ ጥጨና ወለ ገላና ጋሮም ሳከነ ሲነፈር
ወሌ ሳቲፍ ገላና ጋሮም ሳጉዳን ገለቶም ሰደደገፈቶ ተገኛ ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ነው ሮሞቲ ቶርበኒቴሮ ተኮ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ቆራናን ሃራን ቫይረስ ኤችአይቪ ረትገገሰም አብዲ ጋሪ ከኑን ሳይብ ሰመጅራ ገመካኒን ሞ ዱኩቦን ደዋሌ አንቲ ባዮቲክስ ጀደመኒን ፈዩረደቡን አዱኛ ረት ያዶ ኡሜጅራ ቆፒናራ ከነት ፉለፈታ ገረጃል እንደተን ሲነበርስ
ሃዮን ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ፒትስበርግ ከሳ ቆራና ሃራ ካን ደዋ ቫይረስ ኤችአይቪ ቃመ ከሳ ዳባምሲሱ አርጋቹት ነመጌ ሱገገሰኒ ጅሩ ደዋ ፈረ ኤችአይቪ እናመጅሩ ለኮብሰ ቫይረስ ኤችአይቪ ከቃመ ከሳ ሰደርካ አርጉን ለረክሳተ እት አከገዲቡ ጎቻጅር ተውስ ገሩ ቫይረስ ኤችአይቪ ኦኮቴ ካንንጅር ፈካቱስ ዳዋሳ ነፉዳቹ ዳምናን ወል ሆሬ ሃራ ከኡመላጀድ ጋባሳ ጆዲካፖ አስመ ቪኦኤ ራኤርግ ዳሪቀ ዮካን ኢንፌክሽኒ ቫይረስ ኤችአይቪ ራዱፉ ወልዳኑፍ የሮዴ ራፉዳታ ዱኩብሰቶ ናልተኮቲ ኪኒኒ ዮካን ዳዋ ኢጀሶዶማ ዮካን ሰነጫላ ጉያት የሮቲ ፉዳታ ቱራንቱ ቱሬ ሰነዩ ቆሪቸ ከነወሊ ወልቀበቴ ረኮ ቃመነ ማረት ፊዱ ዮካን ሳይድ ኢፌክት ከነኒ ቀቡ ሐማድ የሮ አማገሩ ጉያት ቶክቲ ፉዳታ ጅሩ ዳዋን ፈረ ኤድሲኩን ዱኩብሰቶኒ ኡምሪ አከዴራታን ሀገርጋሩ መሌ ጉቱማት ፈይሱን ደንዴኘ ቫይረሲን ኤችአይቪ ቃመ ከሰ ዶኮት ቆረናን ቫይረሲ ኤችአይቪ ገቲ ጉዳ ባሲሳ በይ ቆረና ሰና አርገቾፊ ሞቶር በለመጋፈታ ቆረናን ኩን ቫይረሲ ቃመ ነማ ከሳ የሮ ኤራፍቱሬ በሩፍ ደንዴሲሳ garu hagam qaama keessa akka jiruu fi hagam daariqa yookaan infekshinii akka uumu malu hin beekamne. Yeroo amma hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii Pittsburgh keessa qorannaa haaraa hatattamaan gatiif haala salphaan vaayirasii HIV irratti gaggeeffamu argatanii jiru. Qorannaan haaraan kunis TZA jedhama. Kunis vaayirasii HIV kan wal horuu danda'u qaama keessa yoo jiraate kan agarsiisudha. Dr. Falagun Guptaa qorannaa kana kanneen barreessan keessaa gameessicha. Dawaafarra eedsii maaliif vaayirasii HIV kan cal jedhee qaama keessa jiru akka hin ajjeefne yennaa ibsan?
They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein. They do not express the virus.
Gara macaacura CD4 jedhamanii ni deemu. Garuu hoomaan godhan. Vaayirasichi sadarkaa maaliirra akka jiru hin ibsan. Pirootiinii jirurrattis kan mul'isan hin qaban. Kanaaf qaamni namaa vaayirasiin HIV qaama keessa akka jiru hin beeku.
Hin argamuu hin qabamu taanaan ajjeesuunis hin danda'amu jedhan. Dawaa fudhatanis vaayirasicha ajjeesuu kan danda'u yoonni ifatti mul'ate qofa. Vaayirasiin ituu hin ba'in cal jedhee qaama namaa keessa taa'a taanaan dawaan kun hin hojjetu jedhu Dr. Guptaan. Qorannaan haaraa argame kun vaayirasii riphee qaama namaa keessa jiru meeqa akka ta'e baruuf gargaara. Kun kan ta'u namoota dawaa farra HIV fudhataa jiran irratti yoo ta'u isa duraan yaadamerra dachaa 70 dabalee agarsiisa qorannaan inni haaraa kun. Dr. Guptaan akka jedhanitti vaayirasii HIV qaama keessa of dhoksee jiraatu akka sossou gochuun yoo danda'ame dawaa amma jiruun mara isaa fixuun hin danda'ama. Kanaaf vaayirasicha akka sossou ka godhu dawaa haaraa ka vaayirasii HIV dadammaqsu jechuu isaaniiti nu barbaachisaa jedhu. Qorannaa haaraan TZA jedhamu kun lakkoofsa vaayirasii HIV kan qaama keessa jiru baruun dawaan kenname hagam hojii quubsaa akka hojjete baruuf nu dandeessisee jedhan Dr. Guptaan.
A series of drugs are being tested and we are also testing that can unlock those things that we're keeping the virus on check.
Dawaa gosa hedduutu qoratame. Vaayirasii HIV qaama keessatti dhoksee jiraatu irrattis qorannaan geggeeffamee jira. Vaayirasiin kun hin ba'u. Takkaa baanaan garuu dawaan amma namoonni fudhataa jiran ajjeesuu ni danda'a. Akkuma waa argatanii qiyyaafatanitti dhukaasuuti. Vaayirasicha barbaaduu qabuu akka ba'u gochuu sana booda ajjeesuudha.
Dawaa haaraan kana gochuu danda'u yoom gabaarra ooluuf deemaanni jedhu hin beekamu. Garuu Dr. Guptaan akka jedhanitti dawaa haaraa kana keessaa lama yaaliif hojiirra ooleera. Ba'iin yaalii duraarraa argame kun hagas abdii guddaa ka kennu miti jedhan. Dawaa kanneen biroo lama yookaan sadii ta'an immoo hojjetamaa jiran. Isaan kun hojiirra oolanii bu'aa quubsaa argamsiifnaan jedhu Dr. Guptaan dawaalee kana keessaa hagi tokko walitti dabalamanii vaayirasichi akka mul'atu gochuu dandeenyaan dawaa namoonni fudhataa jiran vaayirasicha fixuu danda'a. Kana malees qorannaan TZA jedhamu kun vaayirasiin HIV hundumtuu qaama keessaa dhumuu argisiifnaan malli kun fayyisuu danda'eeraa oduu jedhu tarii maaltu beeka dhaga'amuu malaa jedhan. Mata duree biraatti ceena. Dhukkuboonni baakteeriyaa adda addaan dhufan dawaalee antibiyootiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti rakkoo guddaa ta'ee jira. Hayyoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti dawaaleen antibiyootiks jedhaman hamma ajajameerraa hanqisanii fudhachuun akkasumas callisanii caalchisanii fudhachuun dhukkuboota baakteeriyaan dhufan gama fayyisuun danqaa uumaa jira. Dhukkubi dawaanii fayyaa ture booda keessa deebisanii yeroo fudhatan fayyisuu dadhabaa jira. Kun immoo jireenya dhukkubsattootaa balaaf saaxilaa jira. Dawaalee antibiyootiks haaraa kan daran fayyaa namaa irrattis hubaatii fiduu malan hojjechuu manna. Qorattoonni dawaalee amma jiran qabiyyee isaan ittiin hojjetaman fooyyessuutti jiran. Seenaan milkaa'inaa kan dhiyeenya kana Kaaliforniyaa irraa dhaga'ame Scripps Research Institute'n gaggeeffame tokko. Innis hayyoonni saayinsii dawaa duraan turee fi vaankomaayisin jedhamu kan waggootii 60 dura argame dhukkuba baakteeriyaan dhufe dawaa biraan fayyisuu yoo didellee itti gargaaramaa turan. Akkaataa dawaan vaankomaayisiin ittiin hojjetame keessaa waan jiru jijjiiran kunis haala ittiin nama fayyisuu danda'u keessaa waatti dabalaniitu. Haala akkasiin dawaan vaankomaayisiin dachaa 1,000 dhukkuba baakteeriyaan dhufan fayyisuun bu'aa quubsaa argamsiise. Waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets isa Atilaantaa jirurra Joorjiyaa Paatal akka jedhanitti
modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against bacteria that
vancomycin bifa haran foyesane akka caalaatti hojjetu gochuun bakteeriya saduraan ajjeesuu dadhabe amma ajjeesuu danda'uunsa hedduu gargaara. Kana gochuun daawalee waggoota dheeraaf hojiirra oolaa turan haaressuun akka danda'amu gochuuf carraan jira.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi dawaan fayyuu dadhabuun uummata addunyaa fayyaa isaanii irratti rakkoo guddicha ta'ee jira. Paatel akka jedhanitti rakkoon kun akkam jabaa akka ta'e baruun rakkisaadha. Sababiin isaas biyyoonni addunyaarra jiran hedduun waan isaan mudate gabaasuuf laaboraatoorii qorannoo ga'aa hin qaban. Dhukkuba dawaa jiru fayyisuu dide isa haaraa fi fooyya'aa ta'een fayyisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Garuu akka dhukkubi sun hin uumamne waan gochuu qabnu keessa hedduu jira jedhanii.
We need to have good infection control. We need to make sure that we're using antibiotics.
Mala ittiin daariqa yookaan infekshinii haala gaariin itti to'annu qabaachuu qabna. Daawalee antibiotics jedhamaniin sirriitti gargaaramuu qabna. Qorannoo laaboraatoorii sirrii ta'e kan dhukkuba daawaan fayyuu dadhabe agarsiisu barbaachisa. Mala adda addaatti gargaaramuun bu'a qabeessa ta'uuf gargaara.
Dawaa haaraa arguu qofti ga'aan ta'uu jedhan biyyi kamiyyuu dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe jalaa miliquu hin dandeenye. Kanaaf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhamu barbaachisaa ta'a. Garuu rakkoon dawaa dhukkuboota fayyisuu dadhabuu kun kan itti fufuu malu fakkaataa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya yeroo hafeef immoo gara soraattan sin dabarsa.
Ayyalam mataa oduu deebi'ee isinitti hima. Itoophiyaatti yaa'in mirga namaa eegusseme guunii dhiyoo tana waanjii sagallan dabran keessatti gama mirga namaatiin Itoophiyaa irratti geetti jedhee gabaasa gargara irratti baase. Akkuma kanaan marsaa lamaan 22,525 seer malee hidhamee nama lama as cobtee dhabanii haga 8 ammoo hidhaan isaanii mirkana taatullee gara isaan keessa jiran hin beekanii jechuun dubbate tan irratti mul'iskachuun gara bulchiinsa yookaan ammoo gara dubbii. Tan irratti mootummaa irraa deebi argachuuf ammatti hin dandeenye. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp ardii Afrikaa ta'oola siyaasa miilga dadhaabachuu dadhabeef waan hedduu irratti Afrika qubqabaatti gaafate. Waraanni Al-Shabaab kalee gama keenyaa keessatti kaabaan barumsaa tokko gubeetiin barsiisa tokkollee fudhatee badeeni sunuma irratti barsiisa tokkollee ijjeessa. Akka miseensi marmarii keeniyaa tokkoo VOA'tti himetti waraanni kun ollaa faajjii jedhan godin gaariisaa irraa kiiloomeetira 90 fagaadduudeetiin lole jalli kun barsiisaa fudhata malee tokkollee ijjeese waan hedduullee tolchee makiinaa poolisiillee gubee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyitti 1950 irratti waliigal jijjiirama qilleensa wayyeessuu fi seera asiin duratti mallatteessan Ameerikaan fudhachuu dhabuusii isaatii tokkoon dubatti amma jalqabe jechuu isaatii tokkoon dubatti beeksisaa jedha. Addunyaan gamuuf jirtuutti qilleensa ammaachaa deemuu jira kana wayyeessuu fi ganna lamaan duratti keessumatti bara pirezidaanti Obaamaa seera kan irratti waliigalte akka pirezidaanti Tiraamp gaaf duul filannoo irratti jedhatti jijjiirama qilleensa dubbii siyaasaati ta'a qorattootaa fi hayyoota hagi tokko beekaa uumanii jechuun dubbate. Iraaqii keessatti waraanni ISIS ammallee akka dansaa magaala Mosul keessaa hin baafne waraana mootummaatii fi milishootii ISIS tan irratti walitti qophaa'u jiranii ISIS illee mana masjid Al-Nur jedhan keessaa bahuuf yookaan ammoo achi keessaa bahuu diduu fi bombii awwaalaa karaa cufa achirratti dhoowwachuutti jirti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee aga sa'aa 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.